Head kuulajat, kohe kuulette
kortus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sageduse 99,3 megahertsi. Päikene paistab taas, ilm on ilus ja selge õhutemperatuuri ei oska öelda, nii ammu sai toppa tuldud, et eks ta võib olla muutunud küll. Iga saade on alustatav tavaliselt mingisugusest jamast, et siis hakata liikuma suurema selguse poole ja tõepoolest. Tahaks alustada siin küsimusest, mille peaks homme esitama ilmselt Viktor Vassiljevile ka. Kuulsin eile päris segast juttu haige kassa ja rahastamise ja tont teab, mis küsimustes räägiti ilusaid jõulisi sõnu. No nii enesekindlalt, et tagane ta pole kuhugi selja taga on see samune. No vana tsitaadi järgi muidugi Moskva praegu enam ei ole, aga me oleme eest väljas viimase tilgani ja nüüd hakatakse maksma tulemuslikkuse alusel. Esimene mõte, mis mul pähe tuli, noh, haiglad värgid, kes saeb rohkem, kes sõmbleb rohkem, kes lõikab rohkem, kes teeb korda rohkem. Ja siis läks mõte eri hooldekodude ja vanade kodude ja hooldushaiglate peale, et mis see tulemuslikkus peaks olema. Kas see, et hoitakse kauem tilguti otsas ja elus või see, et vabastatakse kiiremini piinadest? Ja vaat sellele mina ei oska vastust leida ja teate, kui niisugune küsimus nende meditsiiniasutuste, võibolla nad ei olegi enam meditsiiniasutused, aga ma ka päris täpselt ei tea, võibolla see on mingisugune eraldi kategooria nende tegevuse ja tulemuslikkuse kohta, siis paneb ikka mõtlema küll, mis siin õieti toimub. Muide, mis õieti toimub, selle küsimuse esitas eile ka üks tegelane ja vastus teab vaid tuul. Kirjutab tema, et Ameerika pankurid ostsid börsi kaudu ära Swedbanki ja Nordea panga. Kuidas oma raha sealt kätte saada? Riik on garanteerinud eestlastele Swedbankis inimeste hoiused teatud ulatuses, mis toimub. Noh, esimese hooga ei oska midagi muud öelda, et kui sa seda poleks märganud, siis ei toimuks midagi. Paanikat poleks ja kõik läheks sinna, kuhu tema peab minema, aga kui keegi midagi juba märkab, noh, minu pärast kas või kummaliselt käituvad sipelgat oma maamaja juures, siis võib tõusta paanika, et homme on nad suhkrudoosis ja siis närivad maja ära ja mina ühes õudusfilmis nägin ja nii edasi. Aga üldiselt tundub, et meie haigekassa on samas seisus. Siin kamraadari kirjutab, et sel aastal jääb ära üks hea muusika suur üritus ja mitu väiksemat. Miks? Sest raha pole. Täna haibib TV3 uudised inimest, kes pani suure summa raha huugama, kes väidetavalt oli Toomas Hendrik Ilvese kõikide rahaafääride taga kõva äri naine. Mul pole midagi inimese vastu, aga Lennart Meri nimetas neid inimesi riigi varasteks. Paremal juhul ei taha ma neist midagi kuulda. TV3 nimetab see vastu neid mekki kuningannadeks. Kusagil on midagi valesti ja ongi valesti, aga kulla kamraad, ütleme, et kõik peabki nii olema, see on hea, see on õige, tee ka niimoodi ja kukume amokki jooksma samas suunas. Noh, palju, kes siin joosta on, aga natukene saab, ega tähtis pole või, tähtis on osavõt sina ka, ja noh, kõik ongi niimoodi. Üks inimene siin viskab välja jälle mõtte, et mul on täiesti tõsimeelne ettepanek haridus- ja teadusminister Mailis Repsile. kas poleks mitte viimane aeg võtta gümnaasiumi programmi kohustusliku kirjanduse loetelu kaks vägagi arvestatavat teost autorilt. George Orwell, Loomade farm ja 1984. Need lugemised oleks tänases kontekstis tasakaalustava mõjuga. Ma ei oota kommentaare, vaid vastust ministrilt. No näed, ongi siin elukeste vootus käima pandud ja tore on. Mõnes koolis muide olla soovitatud neid isegi lugeda, aga vaat siin on jälle see needus, et alati võib juhtuda see, et õpetaja ise ei ole ette valmistatud niisuguste teoste käsitlemiseks. No, tuletan meelde, et Piiteri printsiip võeti kunagi tipis ka niimoodi kohustusliku kirjandusse ja eksamil oli üks ainukene küsimus. Piiteri printsiibi hukkamõist nõukogude teaduse seisukohalt või midagi taolis, vähemalt kamraadid niimoodi rääkisid, aga see oli ainukene võimalus, et neid teoseid lugeda, õigemini, et sundida tudengeid neid teoseid seda antud juhul Piiteri printsiipi lugema, võibolla midagi veel. Aga Piiteri printsiibiga juhtus see, et ega teile kerge mõista ei ole, ütlen ausalt, lugesin ise ka aastaid enne, kui hakkasin sellele süsteemsemalt pihta saama. Asi ju, kui Lawrence Peter tahtis seda trükki anda, siis mitmed kirjastused ütlesid, et kulge, siin on kaks võimalust, te kas kirjutate naljaraamatu või teadusliku uurimuse, aga selles vormis see ei lähe mitte, ometigi see vorm oli just ainu õige. Nii nagu Loomade farm on õige vorm ja 1984 ka. Fahrenheiti võib ka muidugi lugeda, aga see on natukene komplitseeritum ja hea uus ilm on üks teos, mida võiks ka vaadata, aga ma kardan, et kõigepealt tuleks ja Loomade farmi üldistuse läbi katsuda mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse ja seda, kuidas juhid eralduvad tegelikust elust, annavad alla ainult suuniseid ise seal üleval. Tegelevad tont teab, millega lepivad kokku, tont teab, kellega. Ja 10 käsku elajatele aina muutub. Meie sigalas on normitoit ja me oleme selle eest tänulikud. Lugesin ka eile, et lastelaagrite pidajad ei võta jutte üha kallinevates tuusikutes tõsiselt. Hetke seisuga jääb selles pealkirjast mulje, et ei tõuse need hinnad ju üldse. Aga järgmine lause mõneb asja paika. Tuusiku hinnad tõusevad, aga täpselt samas tempos ja ulatuses nagu muudki hinnad meie ümber. Selle peale võib öelda ainult jumal tänatud. Vat see on hea. Ajad, mil lapsi suve jooksul kuuajaliste vahetuste kaupa laagrisse väntsutati ja neid sel moel tahtlikult või tahtmatult lähedastest võõrutati, on tänaseks pöördumatult möödas. Läbi mille? Läbi selle, et enamikul ei ole nii palju pappi, et lapsi kuuks ajaks maale saata. 5-7 päeva paarisaja euro eest, see on tõenäoliselt välja lüpsi hetke piir ja kogu lugu. Ja niimoodi saab partiisid vahetada ja ei õpi lapsed oma kasvatajaid või hooldajaid või järelvaatajaid või valvureid või keda kurat üldse isiklikult tundma, vaid on tõesti nädal aega siukses kohas, mida võiks nimetada venekeelse terminiga peresõlõtšnõi punkt. Siiski paneb paljusid vanemaid praegugi kukalt kratsima tõik. Va tõik on siukene elukas, mis elab juuste sees ja siis ajab sügelema. Et ka lastelaagri turul on hinnad pidevalt tõusu teel. No kuulge, lastelaagrid ju osutavad teenust ja panustavad teenuse osutamise laiendamisse ja seetõttu on nad eest väljas just panustamise nimel, et edendada jätkusuutlikkust, majanduskasvu, no ja nii edasi. Igal juhul lastelaagri turg. Kurrat, lapsed on nagu turukaup seal ja osteti müüdi tavaliselt orjasid. Praegu käib tehing muidugi pahem pidi, mitte et annad lapse ja saad raha vastu, vaid maksad veel peale, eks ole. No ametühingut meil ka selles mõttes ei ole. Võibolla kuskil natuke on, aga võibolla ei ole ka. Lastelaagri turul on hinnad pidevalt tõusuteel, sest Eesti üldse tõuseb nagu see samune, kui ta just tõuseb. Neid ei lohuta ka teadmine, et Eesti inflatsioonitase ongi Euroopa kõrgeim, mis tõttu peavadki meie hinnad mäkke ronima, munamäkke siis antud juhul. Eile sai nagu Märt Riineriga arutatud, et 1,4% inflatsiooni, et see on nagu alla selle 2%, mis peaks olema see hea ja õige. Ma ei tea, kas Märt ajas segast või on siin, teistel ei olegi nii palju inflatsiooni, ainult teistil on inflatsioon, teistel on siis nagu kasumid või mis asjad. Lastekaitseliidu lastelaagrite OÜ on siis see, kes tagab lastele lastelaagri turu laienemise mõõduka kasumi eest. Nii et lastekaitseliidu lastelaagrite OÜ, see meenutab natukene ühe teise süsteemi laagrite peavalitsust, aga hea küll, ega nooremad inimesed pruugi seda teada. Igal juhul selle lastelaagrite OÜ Pivarotsi lastelaagri perenaine Katrin Kadakas aitab lahti mõtestada, mis paneb paika laagri hinna. Meie laager pakub majutust ja toitlustust ning rendib koostööpartneritele ruume laagri vahetuste läbi viimiseks. Seega siis koostööpartnerid esitavad arve laste vanematele. Nemad ise on head ja õiged, nemad ei esita seda arvet. Tuusiku lõpliku hinna lisaks söögile ja majutusele määrab ära see, millist programmi lastele pakutakse, kes teeb välja sõite, kes pakub kunstilaagrit või mingit muud tegevust, see kõik mõjutabki lõpliku hinda. Tähendab, laager pakub majutust ja toitlustust ja rendib koostööpartneritele ruume, et need pakuksid majutust ja võimalik, et ka toitlust. Ja küll, ma saan sellest muidugi aru, aga jah, lapsed on hea turukaup, läbi nende saab vanematelt raha välja pressida. Täna meil, nagu me kõik teame, on neljas Ramadan 1438 või 30. mai 2017, ehk siis viies Sivan 5777 või 30. lehekuu 10230 või Juliuse päev number 2,457,904. Ja täna siis põletati mõningase saladuskatte all, et keegi lähedalt ei näeks. Jean d'Arc Rouenis tule riidal, aasta oli siis 1431. Umbes 7 aastat hiljem olla ta uuesti välja tulnud. 1708 venelased poosid üles Tartu raeherrad Klaus Kroppi ja Abraham Moresini. Ei tea, miks nad seda tegid. Juba 1708. kippusid, eks need tegelased pidid ise ka vist midagi tegema, sest igal mõjul on ka jubedam vastumõju. Nagu me näeme näiteks, tennise pall tuleb igavese vingaaliga üle platsi ja siis nätsti saab sihukese vastumõju, et läheb tagasi ka nagu poleks tulnudki. 1869. Eestimaal ja Saaremaal said kõigis seisustest kristliku usutunnistusega isikud õiguse omada igasugust kinnisvara. aga vaat need teised ei saanud. Võibolla teisi polnudki. 1919 ülemjuhataja Johan Laidoneri teadaanne asutavale kogule maa lõplikust puhastamisest venelastest. Mis mõneti oli eksitav muidugi vähemalt selles sõnastuses, aga jah. 1942 Kölni pommitati nii, et oli pommitatud. Poolteist tundi jutti. Väidetavalt taheti nagu keskaegne toomkirik ikka terveks jätta ja eks ta vist terveks jäigi vähemalt. Siuke mulje on küll, käisin teist mõned aastat tagasi vaatamas, oli nagu olemas. Aga kesk oli Köln, eriti just südalin, puhtaks pommitada. Marssal Arthur Bomber Harris täpsustas staabi ülemale antud käsku umbes niisuguste sõnadega. Ma loodan, et te saite aru. Rünnaku eesmärk on elurajoonid, mitte mingid sadamad või vabrikud. Ja Winston Churchill õnnitles või õnnistas vist ikka rohkem õnnitles teda sõnadega. Euroopa muudetakse õhust pulbriks, mida edasti oli vaja teha. Ise nad ju formaalselt Euroopas, aga jupp maad merd ikka vahepeal ja tuli üle mere nii kergelt ei tule. Eestis otsustasid linnade omavalitsused suunata kõik 15-55-aastased alalise töökohata linlased maale põllutöödele. Seal erinevalt linnast oli töökäte puudus. Ja Venemaa tagalas hakati rahva soovile vastu tulles mobiliseerima Eesti rahvuslikke üksusi sinna. Koondati siis need kutid, kes 41. aastal vägivaldselt Venemaale viidi. No ega kõiki vägivaldselt ka ei viidud, aga eks selle aja peale hakkas nii mõnigi koju ka kippuma. Täna 1966. aastal algas Valdo Pandi juhitud telesaade täna 25 aastat tagasi. See saade kestis 1970. aastani ja peab ütlema, et selle saate eetrisse tuleku ajaks jäid kõik tööd tegemised peaaegu, et vaatamata vanusele pooleli. Täna 1996. suri Eesti helilooja Alo Mattiisen, kes tegi head laulud ja oli muidu tore inimene. 1999. avati Tartus Oscar Wilde ja Eduard Wilde skulptuur, kes neid suudab lahuta. Ja niimoodi nemad siis pingi peal istuvad. Ja pärast seda hakati vist, tükk aega hiljem muidugi igale poole nimelisi pinke panema sellepärast, et ilmselt raha ei olnud ja skulptuur läheks liiga kalliks ja vaadati, kuidas odavamalt läbi saada, sest kokkuhoid ei ole koonerdamine, mine sa tea, võibolla ütlesin praegu midagi riigisaladuslikku välja, aga tont temaga. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Stuudios, nii nagu teisipäevale kohane, on Harri Raudvere ja Harri, vaat teile oli niisugune kummaliste mõttekäikude seeria, nagu et tuulepargid lähevad nüüd rängalt kalliks, sellepärast, et tuule hind maailma turul pidi tõusma. Ühed hullud räägivad nii, sest tuulega mindi pärsile. Ja nüüd siis keeratakse kraanid kinni. Hea küll, loll algus, aga kuidas tuuleparkidel läheb, Harri?
Tere, numeraadio kuulajad. Tuuleparkidel võibolla läheb väga hästi, sellepärast, et kui sa nüüd vaatad tervikuna, siis tehnoloogia areneb ja võiks öelda, et iga päevaga tuleb midagi uut. Ja tänu sellele on korraldatud juba esimesed sellised huvitavad oksjonid, kus tähendab vähem pakkumised, et kui tuuleparki rajatakse, et milline oleks siis see fikseeritud hind, millega siis tuulepark võiks oma elektrit või energiat müüa. ja Saksamaal on ta juba jõudnud päris sellise normaalse piiri peale, nii et võiks öelda, et tuule energia läheb oma olemused odavamaks, tehnika läheb paremaks, tootlus läheb suuremaks ja tänu sellele on võimalik saada järjest rohkem taastuvat elektrienergiat ja odavamat elektrienergiat, mis jätab või varjutab väga kõvasti selle tänase põlevkivi elektri siin regioonis vähemalt. Nii et noh, põhimõtteliselt kõik on positiivne ja kõik liigub õiges suunas.
See on väga hea vastus, sellepärast, et sa kasutasid siin ka alapakkumiste terminit, mis on iseenesest jube külg, mis näiteks Eestis ehitusvaldkonnas põhjustab ümbriku palkade osatähtsuse kasvu. Ja nüüd ma tahaksin sulle esitada ka päris ilusa jada ümbriku palkadest. Ümbriku palgad päästavad Eesti, sest kui ei oleks ümbriku palkasid, siis oleks meil tohutu hulk töötuid, kuna ehitusfirmad ja muud firmad lähevad pankrotti, sest nad ei suuda tasuda riigi maksusid ja riik teatavasti on halastatud. Sest kui temal on midagi vaja, siis kõrvaku rahvas, aga tema peab saama. Sellest samast ümbrikupalkadest sõltub ka kaubanduskäive jae kaubanduses. See on muide kukkunud 10%, nagu ma aru saan, on ka ümbrikupalkade osatähtsus kord ütlevad vähenenud, kord ütlevad tõusnud. Järgmine asi, mis on seotud ümbrikupalkadega, on see, kui tihti inimesed ennast pesevad, kooli kiusamine, tõrjutus, kõik muu noorsokuritegevus, rääkimata vanade suunamises sellele samale teele ja nii edasi. Kuidas sa seda kommenteeriksid?
Ma ei oska seda kommenteerida selles suhtes, et mina ei maksa ümbrikupalka ja ma ei saa ümbrikupalka. Ja noh, kindlasti on muidugi see, väga
ma
pean
silmas eelkõige alapakkumise seost sellega, kas firma suudab maksta riigi makse või on pakkumine tehtud sihiga saada hange nui neljaks endale ja pärast saada kompenseeritud täiendavate tööde nimekirjas.
Jah, see on täiesti loogiline, sellepärast, et väga paljudel juhtudel noh, sa lihtsalt ei suuda ausalt konkureerida. Noh, sa võid muidugi üritada, aga ei kuku välja sellepärast, et sa ei saa. Näiteks, noh, ma toon sellise lihtsa näite, mis puudutab mul just ühte tuttavat, kes oma firmaga, ehitusfirmaga, ta oli teede ehitusfirma, ta oli selle sunnitud selle tegevuse lõpetama, sellepärast, et tema hea inimene võttis siis liisingusse normaalselt korraliku tehnika ja tahtis siis korralikuga tööd pakkuda. Aga tuli välja, et ta ei suuda oma nende liisingumaksetega, mida ta siis peaks maksma, konkureerida turul. Ja sellepärast, et pakkumised võitsid need, kellel oli oma tehnika välja ostetud 100%-liselt ja nemad võisid siis selle arvelt tunduvalt odavamalt pakkuda, sest ta ei pidanud noh, nagu selle perioodi pealt maksma pangale liisingumakseid ega siis ka intresse. Need noh, lõppkokkuvõttes ei juhtunudki midagi muud kui selline pisikene pankrott koos varad ära võtmisega. Ja noh, see on ju täiesti selge, et kui sa maksad ümbrikupalka noh, ja täiesti nahaalselt, siis sa suudad noh, ja jätad riigimaksud maksamata, siis sa suudad.
Osta,
küsimus on jälle muidugi ka selles, et noh, kui sa nüüd niimoodi teed või oled, siis paratamatult sinu kassarjäägid, sinu sula raha hulk, mida sa siis sealt firmast välja võtad, kui see kõik sul tuleb ülekande, kas see tuleb parem hiljem ujub see asi välja.
No aga dividende võib ju võtta, sealt saab ju makse ökonoomitada.
Noh, dividend eeldab ka seda, et sul on ka ametlikult väga palju kasumit ja senteks see ju esimesel aastal sa seda dividendi võtta ei saagi, sul peab kõigepealt olema majandusaasta lukus ja on näha, et sul need dividendid on olemas. Ja aga noh, muidugi need firmad, kes on pikaajaliselt eksisteerinud, noh, ma nüüd näiteks jah, see võib olla töötab seal ühe-kahe mehe firma puhul, aga kui sul on ikkagi näiteks aktsiaselts, kus sul on palju aktsionäre ja võtad siis noh, nagu maksad dividendi ja siis korjad selle dividendi kõik teistpidi jälle tagasi, et maksta siis mustalt ümbriku palkasid, noh, see tundub natuke absurdne olevat. Ma ei tea, millisel moel või millisel struktuuril või millised täiendavad struktuuriüksused võivad olla firmadel. Noh, see eeldab, et sul peab tulema sula raha sisse, sa saad mustalt võtta sula raha, mida sa saaksid seda mustalt ka jagata. Eks me aegu ette, eks kõik selles suhtes, et need meie firmad, mis nüüd kõik töötavad, meil on kõik on ülekannetega, kõik on arveldused, see on praktiliselt käibemaksu raha liikumised, on maksuametis kõik näha. Ma ei kujuta päris ette, et kuidas ma nüüd lähen ja võtan sealt kassast sularaha ja jagan selle raha laiali. No tähendab, ütleme selle süsteemi puhul see ei tööta või tähendab sellise majandamismudeli puhul. No siis eeldab seda, et sul peaks olema midagi müüd kõvasti turu peal, saad sealt raha, sul on mingisugused jae müügi punktid, kus inimesed toovad sulle sularaha sisse, no siis seda sularaha, kas sa siis ametlikult ei näita või näitad ükskõik, kuidas sa seda teed, see on ka võimalik, sealt tuleb sul teatud hulk sularaha, mida sa võid kasutada nii, et noh, praktiliselt kontroll puudub. Aga jah, ka väga paljud sellised suuremad firmad, noh, ma ei kujuta ette, kuidas nad seda sularaha peaksid siis niimoodi tegema. Sellepärast, et sa tänapäeval on ikkagi süsteem sinna viidud, et sa ei saa kasutada ka eriti offshore maksuvabasid firmasid piiride ülest kaubandust. Noh, me oleme siin kuulnud, kuidas nii üks või teine ärimees, kes on kasutanud ühte firmat ühes liigis, teist firmat teises liigis, lõppkokkuvõttes mõne aasta pärast ja ikkagi pihku, sellepärast, et see käibemaksude vahe, mida siis petetud on või mis on siis nagu tagasi saadud või tagasi võetud, no see peab ka tegelikult ikkagi ju raamatupidamisest teistpidi kajastama, nii et ja kui sul on suuremad firmad, siis need firmasid tuleb ju auditeerida, noh, on olemas audiitor, kes peaks päris korralikult ja ma usun, et viimasel ajal nad ka päris korralikult kontrollivad ja vaatavad firma käibeid ja liikumisi ja kassajääke, nii et noh, et tegelikult See on kahe otsa kasi, ma ei suuda seda öelda, et millisena võiks olla siis see kõige peenem mudel või kõige parem mudel ümbriku palkade maksmiseks, aga üks asja on kindel. Nii nagu sinagi tavatsed öelda, et Eesti riigis ongi niimoodi praegu see maksusüsteemi puhul ja kui tahetakse neid makse siis veel nüüd suurendada, nii otseseid makse kui varjatud makse või kaudseid makse, et siis maksta ausalt makse, see on sama nagu toita vaenlast, nii et noh, maksta ausalt riigimakse, see on sama nagu toita vaenlast. Sellepärast, et noh, paratamatult makstes kõik ilusasti kenasti riigile ei jää sulle omale kätte mitte midagi, kui sa oled ettevõtja, seda me oleme ka kogenud oma praktikas, et näiteks kui sul on mingisugune oma tootmine siin Eestis, siis paljudel juhtudel, kus ei ole nüüd mehaniseeritud sellisele tasemele, et sinu töötab masin, et sa ei pea nagu masinale palka maksama ja masina eest sotsiaalmaksu maksma, kuigi siuksed kõlakad on ka käinud, et masinatöö tuleks ka maksustada. Ma ei tea, mis moodi see asi siis sellele majanduskasvule nii nimetatud kasu võiks tuua või efektiivse võiks olla. Aga kui on tegemist inimese tööga või inimese tööjõuga, tähendab selle lisaväärtusega, mida inimene teatud ajahühikus loob, mida tuleks siis paratamatult ka maha müüa, sellepärast, et sa peaksid selle produkti eest saama raha, sest selle tootmiseks oled sa ka juba eelnevalt raha kulutanud. Ja kui see inimene tõesti mingisuguse erilise töö eest ei suuda ajahühikus luua rohkem lisaväärtust ja sa ei suuda seda kallimat turu peal realiseerida, sellepärast, et masstoodang näiteks alates lapstööjõust või siis kuskil Hiinas toodud asjade näol sisse slikerdatud, noh, isegi need tollimaksud on tunduvalt odavamad või kasulikumad, kui nüüd näiteks siin ise toota, sellepärast see maksukoormus siin koha peal oleks tunduvalt suurem, kui maksta ära näiteks olematu asja eest tolli või siis sisse toodud asja pealt käibemaksu, mille sa saad nii kui nii selle realiseerimise korral pärast tagasi. Siis jah, loomulikult on olukord ikkagi päris drastiline ja ega, noh, kui sa nüüd seda vaatad, ei oskagi päris täpselt või no, konkreetselt öelda, et kuhu see suundumus on või kuhu poole tüürib, aga üks asja on ka kindel, jah, et järjest keerulisemaks läheb seda enam, et siseturg vajub vaikselt kokku, nii nagu sa ütlesid, et ka jaekaubandus 10% on tagasi
läinud. No vähemalt, jah.
No nii, noh, see näitab paratamatult, et raha jääb järjest vähemaks, sellepärast, et kui inimesed raha oleks, ega inimene ikka ostaks. Sest et saad, kui sul on ikka rahakotis raha, siis noh, sügeleb. See raha sügeleb seal, sest sa üldjuhul tahad seda ju ära kulutada ja mis on ka tegelikult täiesti mõistusepärane, et pikalt säästav investeerides seda raha, see inflatsioon õgib selle raha ära ja noh, sul ei ole mõtet sukasäärte täna mitte mingisugust raha koguda, ei ühtegi sambas, ei kuskile mujale. Noh, ja võibolla ainult ka nii palju, et kui sul on eesmärk, korjad natukene rohkem, kas sa siis läbi võõrkapitali, läbi pangalaenu saad omale midagi suuremat soetada, maja, korter, noh, mis iganes autoliisingu peale, et sul oleks nagu oma osalus olemas, et see on midagi siis nagu, noh, inimese seisukohalt veidikene konkreetsemat, aga tavaliselt on ikkagi see, et noh, mis siis inimesel vaja on, natukene meelelahutust veidikene süüa, oma holme kulud ära katta ja noh, või siis sul sealt eriti midagi ka üle jääb, see on nagu nii.
Juttu on olnud sellest just, ma pean silmas maksuameti seisukohti, et kõige rohkem pidi musta raha, sellest on kirjutanud ka kenad neiukesed noorukseks, on majanduseksperdid, kõige rohkem musta raha liigub ehitussektoris, aga seal nagu solarahatehinguid eriti ei ole.
Ei, miks, tähendab, et... miks, Margus? Ma segan sulle kohe vahele. Näiteks, kui mul on ehitusfirma ja ma ehitan kellelegi maja.
Ei, no see on erasektoriga suheldes, jah. See tähendab, et tema peab looma tingimused.
Ja tema võib oma dividendide arvelt maksta mulle rahuliku südamega selle nutsu pihku ja ma ja. Selle, jagan selle ehitusmeestele laiale ja kõik on korras. Ja ongi kõik ümbriku palgad ja kogu lugu. No.
Kuhu ma tahtsin välja jõuda? Ma tahtsin välja jõuda sinna, et kas sulle ei tundu, see on nüüd minu vandenõuteooria, et sõda käib... Noh, maksuamet on ainult vahend ja sõda käib võibolla parteiliste konkurentide vahel, et see ei ole meie partei firma, sellele paneme laksu ära. Ma võtan siit kaudse tunnusena juurde Eesti Energia mõtetud reklaamid, kuna ta on monopoolne firma juba teist raksu või kolmandat, ma ei mäleta, enne valimisi on vaja teha hiiglaslik reklaamikampaania, millega just nagu saaks teoreetiliselt, vähemalt vandenõu teoreetiliselt, jätta raha õige partei kampaania tarvis, sest agentuurile on ju ette makstud.
No seda küll, jah, aga sularaha maksetega ei ole siin nagu midagi pistmist, sellepärast, et...
Ei, selles
siin
on osas mitte. See on, aga no... ehitussektoris, vaat see ehitusfirma ei tohi hanget saada, see ei ole meie oma, muidu ta võtab raha ära. Võitma peab see teine, aga sellele, kes muidu võiks võita, sellele saadke maksuamet kaela, las võtab välja, kas seal on mingeid rikkumisi. Vähemalt paralyseerite tegevuse, ei lase hankele ja nii edasi.
Tead, ma nagu päris hästi ei usu sellepärast, et üldiselt on kõik see turud ole ära jaotatud. Ja
suure... See on siis juba tehtud.
Ma usun küll, et suurte firmade vahel siin sellist kakelust kindlasti ei käi. Eks nad siis konkureerivad, üks saab ühe, teine saab teise ja mõistlikud inimesed saavad alati lauda ka
See on juhul, kui firmad saavad konkureerida nii, et noh, see nii nimetatud riik ei sega vahele.
Ei, no, ega riik ei...
See on sellisel juhul austurumäng.
Noh, riik segab alati igas asjas vahele ja topib oma nina vahele. See on ju täiesti selgi ühiselt aru saadav, sellepärast, et kui sa toodud ja mängid üks erakond, teine erakond, siis on olemas ju... poliitiline ladvik, kes paratamatult on huvitatud, et ka riigieelarvesse raha laekub, jah, sest et neil kindlasti on olemas terve suur rida ühisid huvisid, mida tuleb järgida, sõltumata sellest, et kas siis üksteist sõimatakse meediavahendusel või öeldakse nii sama inetusi näkku, see ei puutu nagu asjasse, sellepärast, et fakt on see, et nad tunnetavad seda suurepäraselt, et noh, kui riigis tuleb kriis, siis paratamatult kannatab ka nende rahakott, sellepärast, et noh, kui vaatame kas või riigikogu liikmed, nemad ju paljudel juhtul toituvad ikkagi ju otseselt sellest, mida siis riigi eelarvest partei saab, kui ta on esindatud riigikogus, see on küllagi suured ja arvestatavad summad, jah, eks see ole ka võibolla üks probleem, miks pärast sinna poliitikasse või sinna riigikokku nii üritatakse kippuda, sellepärast, et noh,
no, miljonid,
eks me teame ise, et eks see riigikogu täna on nagu täiesti kummitempel, noh, ja selle sama raha jagamise atribuut läbi riigieelarve strateegia ja selle kinnitamise ja seal ongi see, et millisesse valdkonda, mida rohkem suudetakse sisse kaubelda või suudetakse suunata ja kindlasti, noh, ma olen sellest täiesti veendunud, võibolla see on ka nüüd vandenõu teooria või spekulatsioon, iga üks võtku seda, kuidas ta tahab, aga ma olen ka täiesti kindel, et igal parteil on ise endaga seotud teatud toetavad ettevõtjad, kes siis selle partei positiivsete otsuste korral suudavad siis seda raha.
Saavad paremaid hankeid ja tunnevad uut
jõudu. No kas nad saavad paremaid hankeid? Ma nii ei julge öelda, et paremaid hankeid. Nad saavad üldse hankeid. Ja läbi selle siis suudavad olla ka tänulikud parteile, sest et partei on meie ajastu mõistus, au ja südametunnistus ja kindlasti ka selle läbi suudavad nad siis toetada seda partei tegevust ja mida paremini nad toetavad seda paremini läheb sellel parteil ja kas nüüd ka Eesti ühiskonnal, see on muidugi küsimus oma ette, sellepärast, et riigi, noh, siin vaatame nüüd natuke ajalukku, siis riigi seisukohalt, no, öeldi ju, et Reformierakond on ettevõtjate partei. Noh, seda ju nimetati.
No,
nii. Keskerakond, see on pensionäride partei. Noh, kui sa nüüd hakkad võtlema seda raha...
See on venelaste partei.
No.
Sest praegu on vaja kilustada Eesti riik venelasteks ja eestlasteks.
No see, mis sünnib nüüd ütleme rahvuse vahe tegemise pinnal ja see hüsteeria, kuhu see jõudnud on, see on nagu muidugi omaette ooper. Mina ei suutnud ka nüüd päris ise enese teada hoida. Kirjutasin ühe loo ja ma arvan, et see ka nüüd lähiaegadel mingis Eesti väljaandes avaldatakse, mis puudutab seda Eesti kiskumist nüüd rahvuse järgi eestlasteks ja venelasteks, sellepärast, et mulle tundub, et täna ei räägi integratsioonist enam mitte keegi. Et kuidas...
No sinna ei järaldata raha, mis sa ikka rääkida.
No aga väga ilusasti on ka öeldud, et kui me täpselt samamoodi jätkame, siis uus pronksi ei ole kaugel, aga võibolla see ongi taotluslik eesmärk.
No tõenäoliselt on.
Et seda teha
on sellepärast... siis on pikaks ajaks lõhe sisse löödud ja seda saab kasutada.
Noh, vaata, sellise lõhe sisse löömine võib olla ka väga huvitav mingisugustele teistele jõududele. Miks pärast? Sellepärast, et noh, kui me nüüd räägime vandenõuteooriatest ja räägime kõikidest nendest mõtetest, mis siis pähe kargavad sellistest uut mõtetest, siis on loomulikult, et kui tuleb selline pronksiöö ja suudetakse teatud massid ajada tagajalgadele püsti, kuigi meie julgeolekuteenistused väidavad, et nii Ida-Virumaal kui ka seal Lasnamäel, kus pidi olema siis noh, nagu see patupesa, siis seal ei pidavad olema ühtegi sellist tõsist noh, rakukest suundumust, mis võiks siis tekitada sellise pronksiöö tasemel sündmused, et need juhid on kas siis, noh, ütleme niimoodi, et vaimselt elimineeritud, et nad ei, seda võibolla ei tahaks ette võtta. Ei ole päris kindel, sellepärast, et kui tõesti olukord läheb pingeliseks ja järjest, noh, see tendents või suundumus on selline, kuhu ta praegu siis liigub, siis ühel hetkel võivad need pinged tekkida ka sellisel määral, et tekivad mingisugused konkreetsed väljaastumised, mingisugused konkreetsed väljaütlemised, ja võibolla seda taotetaksegi, et Venemaa siis ka siin nagu Ukrainas, mida on siis kogu aeg rõhutatud, hakkab toetama oma elanikkonda, kes elab väljaspool Venemaad, elab siin Eestis. Ja siis kistaksegi võibolla see Eesti vaiksesse kodusõtta, mida tegelikult mulle tundub, et ikkagi nii mõnelegi meeldib, et see niimoodi oleks.
Seda oleks väga hea teha. Sellepärast... Leida näiteks niisugune objekt, mida saaksid Ida-Viru venelased rünnata, minu pärast kas või NATO baasid ei meeldi neile, sest nad on Putini mõju, on mitte NATO baasid, vaid venelased. Ega meil ei ole ju baaside vastu midagi, aga meid ju kohalikud venelased ei ründa, nad ründavad NATO baase, see tähendab, et see on NATO probleem ja me saaksime väga hea sega pudru, et jälle saaks poliitikud hiilata, noh, sõna otseses mõttes vahu paiskamisega eetrisse.
Ja ütleks, et kui see stsenaarium tulevikus võibolla niimoodi läheb või niimoodi juhtub, mis ei ole sugugi välistatud, siis on täiesti selge, et iga konflikt peab noh, saama alguse seest koha pealt. Ja kui me nüüd täna näeme, millised relvajõud, sellepärast, et noh, nii nagu me täna teame, ei ole siin ju ainult ka NATO väeüksused, vaid on ka Ameerika, need on relvajõud on juba siia sisse toodud, see on juba midagi hoopis enamat, midagi hoopis suuremat järelikult, midagi on plaanis, midagi mõeldakse, midagi kavatsetakse, sellepärast, et noh, tulla lihtsalt nii sama siia Eestisse, noh, meid turvama või kindlustama, see võib ühelt poolt õige olla, aga järelikult peab olema ikkagi mingisugune reaalne oht tekkimas. Ja kuidas see reaalne oht võiks tekkida, sellepärast, et ütleme niimoodi, et Venema oma olemuselt on täna sealt pool piiri ikkagi küllatki stabiilne, see, et ta nüüd teeb seal teisel pool piiri õppusid, noh, mis siis meil oli ka kevattormega, me ei saa siis öelda, et me siin Eestis istutakse ka käed, rüppes harjutatakse koos sõdimest nii ameeriklaste inglastega, tuuakse tankid mängu, juba helikopterid lendavad, lennukid lendavad, noh, kuidagi see ettevalmistus selleks madinguks on nagu päris korralik ja efektiivne. Ja noh, aga miks ka mitte, sellepärast, et ameeriklastel oleks ju hästi huvitav siin sõdida venelasega siin koha peal, seda enam, et noh, tema on siis ainult ju oma liitlasel abis, aga temal ei ole ju midagi. Vietnamis nägime me umbes samasugust asja. Noh, sõditi nii, et maamust. Täiesti võimalik võib juhtuda see stsenaarium ka Eestis. Me võime siin rääkida üks kõik, mida tahas ja rääkime, et me siin heidutame Venemaad ja seda teistega kolmandat. Ja ma just alles huvitavalt lugesin seda Gruusia sõja lugu, kuidas siis see Gruusia sõda välja nägi ja kui üleolevalt kirjutati siis Vene tehnika ja Vene tankidega, Vene pommide kohta, millest praktiselt 50% ei olnud üldse plahvatanud, sellepärast nad olid aegunud. Ja noh, mingisugune vana rauda loobiti ülevalt alla, aga noh, millegi pärast loobiti ülevalt alla küll, aga kõikide nende ülevalt alla loobitud pommidega hävitati siis praktiliselt kogu Gruusia sõjavägi ja nende vaatuspunktid ja õhutõrje ja hävitati kõik ära, nii et noh, ja siis öeldigi, et muidugi, et mis sest, et pooled ei lõhkenud, need pomme lihtsalt oli nii palju, et piisas ka sellest, kui juba pooled lõhkesid, noh, täpselt sama ma võime öelda ka siin pooled, noh, vahet ei ole, et kas kui sulle 10 pommi kaela visatakse ja neist 5 plahvata, siis pole ju oluline.
Ja üks tapab
juhuslikult.
Tegelikult kui vaadata praegu neid pommitamisi ja suuri sõjalisi operatsioone, kus meeletu ressurss paisatakse kellegi pihta ja surma saab 8 inimest näiteks, siis tundub, et midagi nagu ei klapi, et selle ressursiga, ma ei taha seda võrrelda muidugi tööviljakusega, aga see viljakus võiks olla suhti kõrge.
Kust siis nüüd ilusasti kinasti öeldi, ma lugesin mingisugust informatsiooni selle kohta, et näiteks Vietnami sõjas kulutati 100 000 padrunit ühe vastase võitleja hävitamiseks. Need olid meeletud kogused, mis siis läksid, kuigi kas nüüd ikka tõesti kasutati, sellepärast, et kui me nüüd vaatame,
eks seda müüdi välja ka.
Ma tahtsin öelda, et ju siis tehti kõige mõnega ärid, näidati, et nii palju kirjutati maha, nii palju tehti pauka, aga ülejäänud vaheraha pandi tasku ja müüdi võibolla teisele poolele mõned kastid maha.
Teine asi on muidugi, ütleme, kaeviku sõda, kus tulistatakse nii huupi, et seal pihta saada õigele objektile on väga raske. Ei taha keegi tegelikult kaevikus pead välja pista ega. Aga tuleme nüüd maisete asjade juurde tagasi. Vaata, Harri, sul on Savjeska ja Sakaoka. Sa oled selles mõttes nõukogude võimu õnestanud küll, ellu jäänud, ideoloogiliselt puhas olnud, äri ajanud, kooperatiividega tegelenud. Ja tegelikult, kui sa peaksid minema nüüd poliitikasse, siis tuleb sul omandada ainult poliitiku kõnepruuk, aga oma äri võid sa edasi ajada. Võtame võrdluseks Kutsika, kes on poliitbroilerdanud, kleepinud plakateid, õppinud selgeks, vabandust, persepugemise kõrge kunsti, saanud edutamist ja näiteks kandideerib nüüd linnapeaks, aga mis juhtub? Mida ta oskab? Seda, mida ma lugesin. Ja nüüd ta peaks hakkama õppima majanduse algmeid, millest tal ei ole aimugi, aga ta teab, et kui ma kleebin piisavalt palju plakateid, siis ülemustelt saame kiita hõissassa ja ta panebki sama mehanismi tööle, annab välja määrusi, käskirju, suuniseid ja nii edasi ja arvab, et sellega on kõik tehtud. Vaata, täna me oleme jõudnud oma valitsusega ka sinna seisu, kus hellasti hoitud valgete käte ja mõnusa maniküüriga poiskesed hakkavad nüüd oma pikkade valgete kondiste sõrmedega andma suuniseid, et liigume nüüd sinna, seal on hea, kirjutage seadus, raha on vaja.
Margus, oled ikka tõeline idealist, et nad peaksid hakkama õppima või majandust või
aga studeerimus. Aga nad on juhtpositsiooni, sa tõrru haridus, neliklassi elukutse juhtiv töötaja. See ju kehtib praegu jälle.
Vaata, Margus, asi päris ikka niimoodi ei ole, eks neil seda kooliharidust ka ole, aga küsimus on
see,
ma tahtsin küsida, et mida sa selle haridusega praktiliselt peale hakkad, sellepärast, et väga palju sellist haridust, mida siis meile õpetatakse ja sellega ei ole praktilises elus siin Eesti riigis eriti peale hakata.
Ja, täna on 2017, aga õpetatakse seda, mis oli 1917.
Miks pärast, sellepärast, et me kogu aeg matkime mingid mudeleid ja mingisugusest muust maailmast ja kõik see haridus, mis seal siis saadakse, tugineb hoopis mingisugustele teistele näitajatele, parameetritele, kuigi me võime muidugi öelda, et me oleme ka siis selle maailma osa ja kõik see peaks laienema meile. Aga mis sellest siis nagu välja tulnud on, eks me seda näeme, kui poliitikud näiteks foorumis väitlevad ja üks ütleb, et näed, meie kasvatasime reserve ja teie sõite kõik selle reservid ära ja näed, teie ei ole oskanud seda teha ega teistega kolmandat. Ega siis nemad ise ei tahagi ega ei oskagi, ega nad ei saagi päris täpselt aru, sellepärast, et on olemas ju väidetavalt, no nii on ka ütlema meie juhtpoliitikud öelnud, neil on olemas ju aparaat, neil on olemas ministeeriumid, neil on olemas väga pädevad ametikud, kes seda teavad, kuidas seda teha, aga see vaene ametik, eks, kui ta ei tee seda, mida poliitiline suundumus ülevalt alla ütleb, siis noh, vahetatakse ametnik teise ametniku vastu välja ja sellel poliitilisel ametnikul võib olla ju oma seisukoht, oma arusaamine, aga kui tal antakse konkreetne juhis, mida ta peab tegema või kuidas ta peab, noh, milleni ta peab jõudma, siis ta selleni ka jõuab, eks see peegeldab kõik meie selle statistika näitajates, mis on nii, et võtta üks ja viis ka teist. Noh, sellepärast, et see ongi nagu see sama majandus, et palju on 2 plus 2, eks, noh, normaalne koolipoiss Juku ütleks 4, eks, aga nemad küsivad, aga palju vaja on, noh, siis saavad sulle täpselt selle numbri kokku, noh, meie statistika on umbes samasugune, vaadates nüüd praegu meie majanduskasvu prognoose, vaadates seda inflatsiooni, mis siis tegelikult on, vaadates neid üleskutseid investeerida raha mingisugustesse pensionisammastesse, kus siis noh, 10 aasta tootlikus, ma just alles vaatasin ja muhelesin, kuidas on 10 aasta tootlikus välja toodud, kuidas on räägitud, et noh, mis on ka muidugi õige selles suhtes, et see fond, kes mis oli 5-6 aastat tagasi hästi normaalne ja tootev, võis sinu raha ja varandust kasvatada, selle fondi tegevus näiteks täna on hoopis teise järguline, ta sörgib sabas teistel fondidel ja see tootlikus ei ole sugugi nii suur. Noh, see selleks teiseks võtta ka...
Aga innovatiivse fondi haldamise kulud, no, kus panustatakse.
Seda nii, aga ja kõige toredam ongi see, et võtke kätte, tooge oma raha meile, küll meie selle raha oskame hästi ära elada ja kui teie seda raha tahate saada, siis 10 aasta pärast siis see raha ei maksa tegelikult enam mitte midagi. Ta midagi võib maksta, aga noh, näiteks...
Umbes seda ma tahtsingi sulle öelda. Vaata, kui sa ütlesid, et meie kogusime reserve, mis teie tegite. Kui... See ütle ja, või noh, ütleme, tõstame selle olukorra tavalisse kolhoosi. On sigala. Meie hoidsime sigade arvelt kokku, nad said kogu aeg pool portsu, meil oli nii palju tagavaraks. Mis teie teete? Te annate sigadele süüa.
Ja.
Aga mis juhtub sigadega? Sead on lahjad ja alati võib öelda, et ka sead toituvad tervislikult ja on palju liikuvamad.
Räägid,
kui tulemus peaks olema natuke teistsugune.
Sa räägid nii nagu ju nõukogude ajal meil ju räägid, et niimoodi, et siga tulebki toita niimoodi, et nädal aega nad süüa, nädal aega näljas.
See on peekoni tõrvis.
No võt, ja siis kasvatad väga hea peekoni, sellepärast siis on natukene taidepekki. et niimoodi tehti nõukogude ajal peekonid, kas just päris niimoodi tehti, seda ma just hästi ei usu, aga noh, aga vähemalt
seda,
mõte oli hea.
Kas seda tõepoolest saaks siis üle kanda ka Eesti rahva peale, et natuke taid, natuke pekki.
Ei, no mis selle rahval viga on? Rahvas elab ju hästi, rahvas on ju õnnelik. Sa ju tead, me oleme ju eesrindlased igal pool ja me
riik
oleme...
Riik on eesrind,
me oleme,
rahvas ei ole, rahvas on loimi ja vahel.
Ei ole, me oleme Euroopas, me oleme...
See on riik on Euroopas.
Ei, no rahva...
Ja. Patsei ja rahvas võib olla üks valimiste ajal, aga riik ja rahvas on kaks erinevat asja, sest riik on see, mis maksustab ja rahvas on see, kes maksab.
No seda kõike rahva huvides. Kõike rahva huvides. Teie enda raha
eest, huvitab, et saaks maksa.
Teie enda raha eest võime teile pakkuda kõike seda, mida vähegi pähe võiks tulla.
Aga ikkagi täna on olukord poliitikas. Kui need, kes ei ole kokku puutunud äriga, kellel ei ole, noh, õnneks või kahjuks, sovjetskajasakalkad, kes ei oska igas olukorras vahele mitte jääda, kes ei oska, noh, ütleme, kes ei ole käinud ka sõjaväesega istunud vangis, et olla ekstremaalsemates tingimustes olnud, kus nad saaksid aru, mida maksab oma raha ehk pakk teed või pakk sigarette.
No, seda juba...
See on oma. Valuuta.
Seda ju ei ole ju tegelikult üldsegi vaja, noh, mis me siin alles ju vaatasime, noh, suur probleem oli selles, kuidas Kreeka tahtis ju jälle raha juurde saada ja pidi karmistama meetmeid, noh.
No täna Kreeka keerab praegu noitsude režiimi kokku selleks, et üks pank saaks kanda teisele pangale raha üle ja see raha liikumine ei puuduta Kreekat üldse.
Noh, eks ikka natukene puudutab, aga kui me nüüd vaatame ka, noh, mis ma siin tahtsin enne öelda ja jutulõng läks natukene mujale veeres see kera. Kas või see sama meie Eesti riigireservid? Noh, juhtusin ka vaatama, ma tean, ma tavaliselt ei vaata, noh, mis ma seda kisa ja kera seal ikka kuulen selles foorumites. Aga juhtusin vaatama, sellepärast, et nägin mõnda tuttavat inimest Ja mis siis öeldakse? Öeldakse seda selle peale, et näed, meie Reformierakonna valitsuse ajal kasvatasime reservi ja te olete nüüd need reservid kõik ära sõnud. Istun ja mõtlen. Kasvatasime reserve. Seda me teame, et haigekassa eelarve liideti otse riigieelarvega. Loomulikult sellel hetkel tekis reserv. Töötukassa vist liideti ka riigieelarvega otse.
Mingi maher käis.
No võt, järelikult tekis veel reserv. Kuna täna on nüüd riigieelarve negatiivne, me võime minna negatiivsesse eelarvesse, meil on puudujäägiga, see tähendab, et kõik need reservid on ära söödud. Ära on söödud need haigekassa reserv, mis kunagi lubati, et seda ei puudutada, et see on nagu täiesti, mis sest, et ta on seal nagu ühe rea peal, aga selle peetakse väga eraldi arvestust. Tuleb välja, et mitte midagi sellist teinud, tehtud ei ole. Ja seda
tuleb
raha
välja,
oli vaja lihtsalt...
Auk, kuhu pandi reservid, oli suurem kui need kaks reservi kokku.
Jah, lõppkokkuvõttes see niimoodi välja nägigi, aga nüüd on väga hea üksteist loopida pasaga, et öelda, et näed, teie tegite nii ja teie tegite naa ja meie tegime teist ja kolmandat moodi. Samas kõrvalt vaatanud on nii, nagu sa ütled, et Savetska ja Zakalka toel võime öelda, et mitte kumbki neist või mitte ükski neist, kes sellist juttu räägib, ei ole Neil ei ole kõige vähematki aimu, kuidas ühte riiki normaalselt toimima panna. Sellepärast, et on olemas küllaltki lihtsad põhimõtted või põhitõed, mida arvestada, et olukord oleks absoluutselt teistsugune. Selle, joh, ja kui me räägime siin nagu tervishoiust, et 250 miljonit ikkagi tervishoiu täiendavalt juurde, siis muidu hakkavad arstid streikima. Mina ei saa ka sellest aru, me oleme need arste koolitanud ja nad peaksid inimest ravima. Nüüd tuleb välja, nüüd hakkavad arstid streikima. Kujutad ette, nad on tegelikult täpselt samasuguses seisus riigi mõistes, kui päästeteenistujad, kui politsei. Kui politsei tuleb ka, paneb käed puusa, ütleb, et ma hakkan streikima, teate. Teie tapab seda inimest
kastas. Siin on üks nüants.
Mis nüants?
Nüants on see, et poliitilised streikid on Eestis keelatud. Kui politseinik streigib, siis see asi kandub suhteliselt poliitikasse. Meedikud tohivad küsida
ja,
endale palka,
nemad on,
mitte poliitilist otsust
aga olukorra parandamiseks. Tegelikult alluvad need poliitikud, need ka need meedikud, kuna nad saavad raha ühiselt kogutud vahenditest riigi eelarvest, kui nemad üritavad streikima hakata, siis oma olemused on see, kui
nad ei tohi streikida töövahendite pärast. Sest see on poliitiline värk, nad võivad öelda, et nad streigivad oma
Ma tean, valda. Mida nad võivad öelda ja ma tean ka seda, mida nad ütlevad. Küsimus on lihtsalt selles, et kui me vaatame nüüd riiki kui tervikut ja selle raha kulutamise mehhanisme, miks pärast siis tervishoid liikus sellesse suuna, erasuunda, sellepärast sealt sai väga ilusasti raha välja võtta ja tänu sellele anname sinna 250 miljonit juurde, et me saame veel paremini sealt seda raha välja, et me oleks veel rohkem välja võtta, muidu hakkavad arstid streikima.
Ja siin ongi
need,
kes on töötegijad, on
arstid,
vahele jäänud.
Kõik need arstid on koolitatud maksumaks ja rahast.
Aga kasumi võtab haigla juhtkond, kes ei ole arstid.
Noh, ma ei julgeks sulle niimoodi öelda.
No hea küll, nad võivad olla, aga mitte kõik.
No,
see on igasugused majandusüksused, igasugused allhanked.
Ei, Margus, pane nüüd natukene asjad ühte patta, sellepärast, et kogu aeg on olnud selline arusaamine või selline tendents siin riigis, et näiteks meditsiiniökonoomika või meditsiiniga suudavadki tegeleda ainult arstid, sellepärast, et see on nii spetsiifiline või keeruline asi, sellega ei tegele keegi teise. Ja kui riigihaigla likvideeriti Reformierakonna õhutusel ja paremal toel ja moel, siis pandi tagasi haiglaid juhtima raviasutusi peaarstid ja kui siis moodustati või tehti, ütlema kõrgevat tappi haiglates tehti sihtasutused, siis kes seal siis ka eesotsas olid? Ikkagi need samad arstid.
Endis,
ja need samad, kas endine või mitte, ta oli arst. Ja kui nendele arstidele, kui nendele erialaseltsidele, kuhu olid koondunud need arstid, kui need said ise teha ravi, teenuse, hinnakirju, need panna paikad üks või teine asi maksab nii palju, siis kirjutati, vaadati lakke ja kirjutati, et saada haigekassast rohkem raha. Ja ühel hetkel seda raha enam seal haigekassas ei ole ja ei saagi kunagi olema. Ja nüüd nad ka streigivad, kui neile raha juurde ei anta. Mina paugu pealt, näiteks teeks selle süsteemi ringi, ja lähtuksin ühest konkreetsest põhimõttest, mida ma olen siin ka Nõmme raadios korduvalt öelnud. Ühiselt kogutud vahendid, milleks on eelarve, milleks me siis selle raha kõik kokku kogume, mingisuguse eesmärgi saavutamiseks, olgu ta siis riiklik turvalisus, olgu ta siis päästeteenistus, olgu ta siis haridus, olgu siis sotsiaalkindlustus ja tervishoid. Neid vahendeid ei tohi, või nendest vahenditest ei tohi kinni hakata maksma eraettevõtja põhikasumit.
Täpselt.
Kui me seda teeme, oleme me surnud. Tervishoius valiti see mudel ja täna ei ole seda raha. Kirjutasin sellest juba 2004. aastal ja ütlesin, me oleme valinud kõige kallima, kõige lollema mudeli, mida üldse saaks valida. Ja täna me oleme seal, kus me näeme, et riigieelarve on negatiivne, meil ei ole raha kõige elementaarsemateks asjadeks, me likvideerime päästeteenistust, me tegelikult palume, et vabatahtlikud päästjad võtaksid kätte ja teeksid aga ühel hetkel. Need vabatahtlikud päästjad ütlevad, et hea küll, ma teen oma küla päästekomando, ostan ühe pritsi ja ühe püti ja kui on vaja, kui naabrimaja põlema läheb, siis mul on see oma see püt olemas ja ma siis ennast päästan, aga ma jätan kõik muud asjad rahuliku südamega tegemata. Või ma ei tea üldse midagi. See variant on täiesti võimalik, et arvatakse, et kodanikud võtavad kätte ja kodanikud teevad, aga me näeme seda, et kui näiteks maal järjest rohkem inimesi läheb linnadesse elama, järjest õredama on asustus, näiteks kas või seal samas Saarema tagapeal otsas, mul jõuaksid kõik majad maha põleda rahulikult, mul poleks vaja üldse seda päästeteenistust kii, sellepärast, et kui nad maha põleksid, nad põlema läheksid, ei jõuaks see päästeteenistust enne üldse kohale, kui oleks ainult natukene tuhka seal hunnikus. Ja jumal tänatud, et nad ei jõuakski võibolla isegi selle mudeli jaoks kohale, sellepärast, et kas ta jõuab siis nii õigel ajal, et ta suudab päästa kõik, või ta laseb ta korralikult maha põleda, sellepärast, et siis on pärast vähem koristamist.
Ja.
Sest nii kui nii sa pead koristama, nii kui nii sa selle poolend põlend majakena mitte midagi ei tee.
Siin on praegu mitu punkti, mida saaks meenutada. Kas või see tulekahjudega seoses aastat 15 tagasi. No ma võtan väga huupi, selle numbri istusin mul tuletõrje päästeameti tegelased kenasti Nõmme raadio stuudios ja ma küsisin, mitu suurt tulekahju peab Tallinnas olema, et üks neist võiks põleda algusest lõpuni, nii et keegi vahele ei sega. No see arv tuli hämmastavalt väike. Praegu kui visata üks samm veel kaugemale selle meedikute jutu juurde, siis me oleme praegu olukorras, kus välja õppinud arst peab hakkama koostama eelarvet. Ma tõmban paraleeli välja õppinud selle samuse lakkuja ja plakati kleepija peab hakkama juhtima linna või riiki, majandust ja poliitikat ja kõike. Vaata, see on ühe ja sama asja peegeldus. See, mis meil praegu on, see on kõige kohutavam, sest meil ei ole enam meiet. Meil on mina. Ja mina selle lolli naabrimehe tulekahju ühel hetkel kustutama ei lähe, sest tema sülitas minu kanapihta. Ja me võime sinna jõuda. Ma kuulen Overtoni akna kolinat. Riik kehtestab seadused, igas külas peab olema vabatahtlik päästekomando või külavanem võetakse maha ja pannakse
siis
õige.
No selle peale mõtleks, noh ja siis... Tulge,
aga külavanem ütleb, issad jumal, mul ka pere toita, poisid, kurat, ma võtan püssi, kui vabatahtliku päästet ei tule.
Külavanem on lihtsalt dekoratiiv kuju ja no, sellega see asi kõik piirdubki. Külavanem on lihtsalt...
Aga ta on võimusele samuse pikendus.
Üldjuhul ei ta ole. See kindlasti mitte. Ma tean, mul on naabrimees külavanem. Väga tore ja hea mees ja inimene. Ei ole ta mingi võimedik. Milleks? Milleks minna oma naabritega tülli? Sellepärast, et me ju elame seal koos ja eks meil kõigil ole oma kiiksud ja kui sa suudad neid naabri kiiksu võtta sellise kerge huumoriga ja kui ta teine kord vaatab ka sinu kiiksu niimoodi läbi sõrmede ja teine kord lepituseks lasete mõne noti ära, siis on ju suurepärane läbisaamine ja noh, mina meile saan aru, et tegelikult niimoodi peakski see elu käima.
Ja siis tulevad valimised. Olge naabrid, saage hästi läbi ja siis tulevad valimised. Tead, see kõlab nagu mingisugune haige impra Tammsaare teemadel.
Ei, no oleneb jah, sellepärast, et ega siis ka väikses kohas juhtuvad olema inimesed, kes kelle karjääri soov või himu on nii suur ja noh, ma ütlen, ma olen mõnel volikogu istungil käinud, mitte väga paljudel, kindlasti on raadiokuulajate hulgas inimesi, kes on seal palju rohkem käinud ja mind hämmastas või kummastas selline tore viisk, et kui sul on ikkagi valla seisukohalt mingisugune konkreetne tõsine asi, mida tuleks teha, mis on siis näha, et see on nagu valla elanikele ja kõigil on kasulik ja tahad see avaliku huvi sisaldava ettepanekuga välja tulla. Võt siis üks hakkab seal norima sellepärast, et on oppositsioonis ja siis hakkab esitama kiuslikelt lolle küsimusi, sest pead vaatad, tundub, et ta oleks nagu täiesti intelligentne inimene, kui ta sulle tänavalt vastu tuleb. Aga seal vallavolikogus on küll niimoodi, et võtta ahju roop ja keera tal ümber kaela, sellepärast, et ta lihtsalt raiskab teiste aega ja ta tahab näidata, et tema on nüüd kah keegi. Kunat sa ei ole mitte keegi, sa oled täitsa nagu venelased ütlevad selle kohta ilusti, et noll bez palečkide. Et sa ei ole mitte keegi, sa tuled ja hakkad tegema selle asemel, et võtta kätte ja toetada oma valla arengut, hakkad sa näitama oma mingisugust poliitilist lühinägelikust ja ütled, ei saa ja võibolla siis juhtub täpselt niimoodi, et kui heel hetkel on see, kes on nüüd opositsioonis, on täna võimul ja kui need, kes olid täna võimul, on siis opositsioonis. Ja siis hakkavad need vastastiku täpselt sama loilakalt käituma saamata aru, et tegelikult on neil ju üks konkreetne eesmärk ja see, kas sa oled nüüd parasjagu seal volikogus lihtliige, oled sa seal volikogu esimes, oled sa seal mingisugune aseesimes, see ei tähenda oma olemused mitte midagi. Vaata, sest suunavad hoopis teised jõujooned panevad seda elupaika.
Sama asi on Nõmmel. Siin on suhteliselt ühel ajal Nõmme kevad, roheliste väravate tänav ja siis oli veel üks üritus, mis nüüd oli eelmisel laupäeval, mis seal oli töötoad ja igasugused siukesed loovad
värid. Väga tore, no mis seal salb on, inimesed saavad kokku, teevad tööd.
Ja ära, liive freund.
Kulutab
vapa. Ja jõudas kamraad Ari, et sel aastal jääb ära üks suur ja ma ei tea mitu väikest muusikasündmus, sest raha ei ole. Ja teha korra ka suhteliselt sarnaseid üritusi ja loota välja tulla nii, et inimesi ära ei kurna. Tähendab, vaata, siin oleks vaja ka midagi tsentraliseeritumat, üldisemat mõtlemist. Midagi taolist, mis aitaks kogukonnal ühineda, mitte, noh, nagu inglane üksiku saarel ehitab kolm onni. Üks on tema kodu, teine on tema klubi ja kolmas on klubi, kus ta ei käi. Ja vaata, ma teeksin siit nüüd, muusikas nimetatakse seda ellipsiks, ootamatu väljajättelise järgnevuse. Harri, mis asi on riigi eelarve? Kas see on alus sellele, mida me kavatseme teha? Kas see on plaanimajanduse üks tugipunkt? Või on see kogum utoopiaid, kus fantaseeritakse edasi, et teeme raudtee, aga kuna raha ei ole, siis paneme ainult vasakpoolse rööpa maha ja vaatame, mis see opositsioon selle peale ütleb, nemad ju teist rööbast maha panna ei saa.
Sa oskad väga hästi küsida, aga katsume leida su küsimusele ka sellise mõistusepärase vastuse. Vaata, asja on lihtsalt selles, et mitte ühtegi sellist tõsisemat organisatsiooni ei saa ilma plaanita juhtida. See plaan peab olema, eks? Nii. Me ei saa öelda, et kui me teeme riigieelarve ja me teeme selle, noh, nimetame seda riigieelarve strateegiaks, nagu tavatsetakse öelda, võibolla siis saavad kogulajad ka paremini aru.
No miks ta strateegi peab olema, kui tegemist on ju lihtsalt rahakoti seisu vaatamise.
Strateegi on see, et on eesmärk, kuidas saab,
aga meil ju tegelikult eesmärki ei ole.
Oi ei, miks ei ole?
Meil mis meil eesmärk on?
Tahad ma räägin sulle? Meil oli eesmärgiks ehitada linnahall. Renoveerida teha sellest uus konverentsikeskus, kus hakkavad Eestisse tulema tuhanded inimesed konverentsiturismi viljelema. On ta nüüd loilakas plaan või mitte ma sonimine? Noh, ja küll. Ütleme, et see on sulaselge sonimine. Nii, teine asi. Me teeme Pärnu suunal selle tee neljarealiseks, mis me siis kiirtee teeme kuni Pärnu, nii saame sõita neljarealiselt võibolla.
Võibolla kas see on strateegia või on see mingisugune taktikaline
see on riigi eelarve strateegia komponent. Sa küsisid, et kas tehakse plaane. Jah, tehakse plaane. Sa ütlesid, et plaanid ei ole. On küll. Püstitatakse plaanid ja selle katteks siis üritatakse leida raha riigi eelarvest. Ei. Tähendab, seda ei fantaseerita, seda üritatakse täita maksudest ja kui välja ei tule, siis tõstame makse, sellepärast, et saaks oma fantaasiad realiseerida. Mm-hmm. See on nüüd nagu, sellepärast, et valimised tulevad, me peame ju midagi näitama, me peame ju midagi lubama, noh, et...
Siis tuleb suurendada veel riigieelarve ka nagu nii,
ja siis peame makse kindlasti suurendada. Riigieelarve, seda, noh, kui saaks, siis küll suurendaks, eks. Aga võt see sama ongi, noh, ütleme nüüd niimoodi, et jah, teatud määral on see kindlasti plaanimajandus, nagu sa siin tavatsed öelda, kuid plaanimajandus natukene teistsugust, eeldab natukene teistsugust tõlgendust, sellepärast, et plaanimajandus, mida sina mõtled, on plaan tööstuses ja rahvatarbe kaupade ümber jagamises, mida siis toodetakse elanikkonna huvides. Vabaturumajandus eeldab seda, et igaüks toodab seda, mida ta näeb, mida turule ei jätku, mida napib, toodab seda ja tahab teda müüa täpselt sinna, kus on selle kauba defitsiit. Kapitalistikus ühiskonnas tavaliselt kauba defitsiiti ei ole ja sellepärast kõik on puupüsti edas, sest toota oskab igaloil, katsu sa seda teistele maha müüa või päevärida. Nii et noh, küsimusid võib vaadata nii või naa, kuid riigiseisukohalt, seda enam kui me korjame selle raha maksudena kokku, peab olema meil ikkagi mingisugune plaan, kuidas me seda raha kulutame. See plaan võib koosneda väga erinevatest, või koostamine võib koosneda väga erinevatest põhimõtetest. Üks on sellised väga kindlad konkreetsed püsikulud, mida me siis plus-miinus natukene tõstame paremale vasakule. Noh, see on täpselt see sama sotsiaalkindlustuse eelarve, ütleme, mis puudutab sotsiaalministeeriumi rida. Siis,
seal ei jätku.
No seal nii, kui nii ei jätku, sellepärast, no,
aga plaani võib ikka teha,
et jätku. Sellepärast, et tuleb rõhutada elanikuna oma osalust. Et saada, ja kui ei jätku, siis tuleb elanikud peavad ise maksma selle vahe kinni. No seda me oleme kõik kuulnud, kui ei jätku, aga ta ei saagi jätkuda, sellepärast, et selle rahast me hakkame kinni maksma eraettevõtja põhikasumit. See on täiesti selge. Haridus. Kindlasti on see, et me peame andma väga head haridust, me peame andma rahvusvaheliselt aksepteeritavat kõrgharidust siin Eestis. Loomulikult me peame pöörama pilgu või rõhu panema just nimelt kutseharidusele, sellepärast, et kutsehariduse osatähtsus on ääretult suur viimasel ajal, sellepärast, et nõuded kutseharidusele on muutunud, need on vaja kaasajastada, millega ma olen tegelikult täiesti nõus, sellepärast, et no jah, elu läheb nii kiiresti edasi, et see valdkond vajaks absoluutselt tõsisemat ülevaatust.
Aga seda valdkonda saab reanimeerida ainult läbi selle, et meil on teada, mille jaoks meil kutseharidusega inimesi vaja on peale, noh, teeninduse, professionaalne seljasüga ja küünelakki ja nägude tegi
ja tead, mis ma ütlen sulle, näiteks meie inimesed või meie rahakoti baasil, me saame toota, tähendab koolitada välja või valmistada ette neid inimesi, kes oskaksid nende aparaatide või seadmetega tuua, töötada, mis on loodud ja toodetud hoopis sellistes riikides, kus rahanumbrid on absoluutselt teistsugused ja millega on ka sellist suurt tootmispotentsiaali. Me võime rääkida siin, jah, me oleme eesrindlased väga paljudes erinevatest valdkondades, geenitehnoloogias, sellises, teises, kolmandas, neljandas. Kui me räägime insenertehnilisi teadusi, siis ausalt öeldes, noh, meil ei ole midagi. Jah, me võime mõne avastuse teha, aga see on riikliku seisukohalt või ka selle õpilaste hulga seisukohalt on see tegelikult tühine. Me saame siin õpetada või toota selliseid kergemaid professioone. Noh, meil võib olla siin filmiakadeemia, meil võib olla siin, ma ei tea, raamatukoguhoidjaid, arhiivitegijaid võime välja, me võime programmeerijaid siin välja koolitada suurepäraselt, aga elu on näidanud täna seda, et palju programmeerimisega ei ole enam mitte midagi teha, sellepärast, et panna ühte või teist asja käima, ei piisa enam lihtsalt programmeerimisest, vaid see on nagu tervik komplekt, kus siis riistvara ja tarkvara peavad ühtima, noh, see on elementaarne ja kui sinu riistvara läheb eest ära ja siin sa õpid ainult suudad õppima, kuidas seda uut riistvara kasutada või anda talle siis nagu maksimaalset efektiivsust. Aga kui me tahame maailmaturul konkureerida, siis ma näen, et meie asi oleks toota ka võrdselt riistvara alates kas või selle sama Koreaga, Hiinaga, Jaapaniga, kust või Ameerika teatud ringkondade. Meil ei ole sellist materiaaltehnilist baasi, et me seda üldse teha saaksime. Vaat see tuleb nüüd endale tunnustada või tunnistada, et noh, me ei saa kõikides valdkondades olla esimesed. Meil ei ole mõtet tegeleda siin kosmose, mingisuguste suurte kosmoselaevade püstipanekuga ehitamisega, mis ei jälgi sellepärast, et meil ei ole seda oskusteavet ja on kindlasti olemas mõned inimesed, kes seda tahaksid õppida, tahaksid sellel erialal töötada, nad kõik paratamatult on sunnitud Eestist lahkuma, kui nad tahavad tipptasemel seda tööd teha, sest Eestis lihtsalt ei ole seda võimalik. Ja vaat see ongi see, olekski see majanduslik tarkus olla siin koha peal ja hinnad täna, mis oleks siis see meie nish siin maailmas, et me suudaksime oma väliskaubanduse defitsiidist ükskord lahti saada, et meil ei oleks iga aasta 1,5 miljardit väliskaubanduse defitsiiti, et me suudaksime midagigi sellist maailmale pakkuda, et me ei peaks igat bensiini või diislikütuse liitrit ostma väljast sisse ja mõtlema, kust me selle raha saame ja kui meil Euroopa Liidu toetusi ei tule, siis lõppkokkuvõttes ujubki see raha välja ja kui meil siseturgu ei ole, siis meie ja me näeme seda, kuidas meie jaokaubandus täna on juba 10% kukkunud, siis ei näe ma ka ühtegi võimalust, et see nii siseturg võiks selles või millegi arvelt elavneda sellise mudeli juures, mida praegu kasutatakse või mida kiidetakse või mida ülistatakse, ei ole see lihtsalt võimalik.
Aga kui sa ei ole ainuke, kes nii mõtleb ja kui need,
oleme hullud, me ja. Oleme, me ei tea, kuidas asjad tegelikult käivad, ja. Nii nagu meil on öeldud, ei tea ja.
Aga ma mõtlen just seda, et kui siiski näiteks NATO pealikud mõtlevad täpselt samamoodi, neist ei saa asja, teeme sellest kohast sõjaväebaasi, hoiame vähemalt pingeid üleval ja kogu lugu. Neil ei ole tootmist, neil ei tule kunagi see väliskaubanduse defitsiit väiksemaks. Ja nii edasi, neid ei ole vaja.
Jah, sellepärast, eks me teame, ka kapitalismis ei ole ju sõpru, seal on ju äri, kasum ja ei midagi isiklikku ja võibolla tõesti ka meie ei ju tea, mida mõeldakse.
Ja
sellepärast, et meil on olemas olnud väga konkreetsed põhjused ja ma ei ole putinist, ma olen totaalne Eesti patrioot. Ma ei saa ühest asjast aru näiteks, et väga paljud sündmused siin maailmas, mis on viimastel aastatel, kui 20 aasta jooksul juhtunud, on rajatud ju valedele.
Ja
kui me vaatame ja kuuleme üks kõik millistest ametlikest meediakanalitest mingisugust ilusat ülistavat juttu, siis esimene asi läheb punane tuli põlema ja sa hakkad mõtlema, kas see ei ole ka mingi järjekordne jama, mingi vale. Noh,
minu pärast vaatame kas või tänaseid uudiseid. Maailmas on sündmusi hulgi. Aga meie uudistes on...
Kui me räägime nüüd meie uudistest, eks või räägime üldse uudistest, siis minul jättis küll viimasel ajal kustumatu mulje Ameerika presidendi visiit Euroopasse.
No jah.
Ja kui Saksamaa kansler proua ütles ilusad sõnad, et me oleme aru saanud, et nüüd me peab, Euroopa peab ise hakkama oma asju ajama ja korraldama, ei tea, kas ta tuli ise selle peale või...
Ja siin üks tõdemus oli, et Donald Trumpi visiit näitas teda kui ärimeest, mitte kui poliitikud. See tähendab, et...
Ei rääkinki NATO 5. artiklist.
Aga miks ta pidi rääkima, kui just business, ärme nüüd, teeme head nägu, vaid
vaatame, see ongi, see ongi nüüd see reaalsus, mis...
See on nüüd majandusmees, kes, kui ma sulle siin rääkisin, sa veeska ja sa kaupada...
Aga selle valguses ma tahangi nüüd küsida, mida teeb Ameerika relva jõud Eestis, kui on ainult äri?
Ootame, ta ei ole selle mina
arvan, et näiteks väga mõistlik oleks praegu soetada endale kinnisvara Eestis tükimad kaugemal ja mõni pangaarve kuhugi, sellepärast, et võib tõesti juhtuda, et ühel hetkel oleks sul perele ja kasulikum rahulikult siit jalga lasta.
Harri, selle Eesti teemaga oli üks väike niisugune moment, kus ma saates ka tõin välja selle, et tundub, et Ameerika relvajõud, see oli pärast seda, kui Trump sai presidendiks, ei allu presidendile ja ei salli presidenti. See moment käis ka läbi, nii et see kisma peab praegu minema ka ilmselt majanduslikele alustele, kas tasub nii teha ja kui tasub, siis tasub ju arendada.
Ja kui tasub arendada, siis paratamatult vaadatakse ikkagi sinnapoole, mida nüüd viimased aastad on näidanud, kus on piisavalt ressurssi, mida üritada kontrollida. Ja see ressurss on Venemaal.
Aga aitäh, Harri, paneme täna punkti ja vaatame, mis edasi saab. Muidu tead see Putin ka Versailles lossis praegu ajab seal jama ja no, nagu me teame, Moskvas on samal ajal orkaan. No, näete,
nii kui ära Putin läks vatlis juhtus.
Tuul ka tahab platsi puhtaks teha ja küll, kohtume nädala pärast.
Salvestatud 2017. aastal.